Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vjues. Në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Gjendja e rëndë ekonomike dhe kushtet e këqija në punë radhiten në mesin e shkaktarëve kryesor të emigrimit të kosovarëve. Korrupsioni thuhet se është i pranishëm në universitetet e Maqedonisë së Veriut, por studentët nuk e denoncojnë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është rritur interesimi i qytetarëve për të migruar në vendet perëndimore. Kjo vrehet edhe para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë, ku çdo ditë radhët janë të gjata për të aplikuar për vizë pune. Përfaqësues të punëtorëve pohojnë se gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale, niveli i lartë i papunësisë, por edhe kushtet e pafavorshme për ata që punojnë, janë disa nga arsyet që qytetarët e Kosovës po e kërkojnë perspektivën në vendet e bashkimit evropian. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Besart Beqiri rreth 27 vjeç punon kamarier në njën nga lokalet në kryeqytet në Prishtinë. Besarti është interesuar dhe po mundohet që të largohet nga Kosova për të gjetur, siç thotai, një punë më të mirë në vendet perëndimore. Për këtë ai tregon se dy herë ka aplikuar për vizë pune në ambasadën e Gjermanisë në Prishtinë. Herën e parë ka arritur të marrë vizën Schengen, kurse aktualisht është në pritje të marrjes së ndonjë përgjigje.
Herën e parë u mor edhe kum punu atje. Tash herën e dytë jam tu prit, po hera e dytë është shumë gjatë. Domthonë, te 2017 mars, vetëm që kum bë të në vend domthon, e kum prit 1 vjet me i dërzu, i kum dërzu tash ofër 1 vjet e më shumë po i vjen 1 vjet e gjys, që jam të vrit përgjigjen edhe s'ka përgjigje domthon.
Kushtet e pavolitshme të punës në sektorin privat janë një ndër arsyet që po përmenden si problem kryesor nga bashkimi sindikatave të pavarura që po detyrojnë të rinjtë të ikin nga vendi. Kryetari i BSPK-s Avni Ajdini në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në këtë sektor punëtorët vazhdojnë të ndihen të shpërthyllur nga punëdhënësi, qoftë për kushtet e tyre të punës, sigurinë, mos respektimin orarit, apo edhe për pagesën që pranojnë. Ajdini ndërkaq thotë se edhe pse në Kosovë është në fuqi ligji punës, në këtë sektor ky ligj jo gjithmonë është zbatuar. Për këtë sipas tij, vetë politikë bërësit në vend kanë zhgënjur të rinjtë në Kosovë, e sidomos duke lënë të ngrirë pagën minimale nga 130 deri në 170 euro në muaj, që nga viti 2011.
Punohen 12 orë, si paguhet 12 orë, po i paguhet vetëm 8 orë. Po, e keq përdor edhe punëtorin. Të drejtë fare si jep, as pushim nuk jep, sa duhet, po me gjitha të në kontratë është 8 orë, 12 orë punon. Ajo nuk i paguhet 4 orë. Kjo është dëshpërimi atyre dhe pagat janë të vogla shumë.
Ajdini konsideron se me zbatimin e ligjit të punës dhe kontratës kolektive dhe me marrjen e masave ndaj punëdhënësve që shkelin të drejtat e punëtorve, situata në këtë sektor do të përmirësohej, njëherësh sipas tij do të zbehet interesimi të rinjeve nga ky sektor që të braktisin në vendin.
As kush s'kish me lonë vendin e vetë, nëse paguat me një pagë, dikun ka 500 euro minimumi i pagës.
Edhe Besarti, cili aktualisht pagë mujore merë 250 euro në muaj, thotë se po të ketë pagë më të levërdishme dhe kushte më të favorshme për punë, as njëherë nuk do mendon të lëshon të Kosovën.
Jo, as kush me mendoj se sa ki lëshu vendin e vetë, po kushtet për vojnë reformat që po shien dhe mahon politika që po shkan këto s'ko tarë me për kërkan.
Sektori private në Kosovë konsiderot punëdhën si me i madhë. Në këtë sektor, logaritët që punojnë bi 250.000 punëtor me një pagë mesatare 384 euro në muaj. Për ikjen e qytetarëve nga Kosova në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës, të enjtën është diskutuar në një seancë të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës, ku deputetët këtë fenomen kanë konsideruar shqetësues. Megjithatë, sipas tyre ndryshën nga e kalura kur qytetarët e Kosovës kanë emigruar në mënyrë ilegale, tani po ndodh një emigrim legal ku qytetarët po shkojnë në vende të ndryshme të Evropës me viza pune. Të dhënat e fundit e publikuara nga Ministria Punëve të Brendshme në Qeverinë e Kosovës thonë se për periudhën 2013-2017, mesatarisht në vit kanë emigruar deri në 35.000 qytetarë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në sektorin e shëndetësisë në Kosovë po planifikohen investime mbi 50 milion euro. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tha se do të investohet në modernizimin e të gjitha spitaleve të vendit. Në anën tjetër, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Sylla tha se duhet të bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa e ditur se a ka staf të mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha nevojat. Hollësit në i sjell Ariana Kasapolli.
Sektori publik shëndetësor prej vitesh vuan nga mungesa e pajisjeve mjekësore për punë, si rjedhoi vlerësohet se edhe cilësia e shërbimeve shëndetësore për pacientët është jo kualitative. Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili tha se modernizimi i pajisjeve nëpër spitale është i domosdoshëm për të ofruar shërbime më të mira për qytetarët. Andaj, për këtë fushë ai thotë se tashmë janë ndarë mbi 52 milion euro për të gjitha spitalet, kurse vetëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës do të investohen 26 milion euro. Për fushën e infrastrukturës së shëndetësisë është bërë një studim i fizibilitetit për ngritjen e infrastrukturës fizike të institucioneve shëndetësore dytësore dhe tretësore, të financuar nga Komisioni Evropian përmes kornizës për investime në Ballkanin Perëndimor. Kjo nënkupton një studim të brendshëm se çka ka nevojë ky sektor për t'u kompletuar me pajisje të nevojshme për punë. Ministri Ismaili shtoi se ballafaqimi i profesionistëve shëndetësor me aparaturë të vjetër ka qenë i vështirë. Në mungesë të pajisjeve, profesionistët shëndetësor ndonse me përgatitje të mirë profesionale, shpeshherë nuk kanë mundur të ofrojnë shërbime për pacientët të rrjedhimisht, të njëjtit janë detyruar të kërkojnë shërim jashtë vendit.
Mungesa e aparaturave shëndetësore ka ditë të jetë një kokëshorje madhe, por edhe që ka zgjatur për vite të tërë. Shembulli ka qenë pashtu në raportin e gastroenterologjisë, ku për dy vite me radhë nuk ka pasur pajisje dhe i ka detyruar qytetarët tanë që të kërkojnë shërbime për dy vite me radhë në institucione tjera për diagnostikim të gjendjes tyre. Natyrisht, ne përmes një plani emergjent që kemi realizuar vitin e kaluar, kemi nisur modernizimin e pajisjeve në institucionet tona publike shëndetësore, në veçantë në ÇKUK, por edhe tani gjatë këtij viti edhe do vazhdojmë me pajisje të reja për të gjitha klinikat dhe të gjitha spitalet e përgjithshme në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, nga Federata Sindikale e Shëndetësisë, kryetari Blerim Sylla thotë se duhet bëhet një studim më i detajuar në mënyrë që të mos investohet në objekte pa parë se a ka edhe staf të mjaftueshëm për të mbuluar gjitha nevojat e objekteve, por edhe trajnime të stafit që të përdoren aparatura të reja.
Kjo do të ndihmonte shërbimin dhe performancën në